fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 14 shkurtit, kisha përkujton festën e Shën Qirilit, Murg dhe Shën Metodit i Peshgëv, vlezër bashkëpajtor të Evropës, apostujt e popujve slavë. Gjithni sot me 14 shkurt përkujtohet edhe Shën Valentini i Peshgëv.
Përkujtimi liturgjik i Shën Qirilit e Metodit në këtë periudhë historike na ndihmon për forcimin e lidhjes shpirtërore përmes fesë ndërmjet banorëve të kontinentit vjetër dhe për të kërkuar mbrojtjen e tyre qiellore që zgjerimi i bashkisë evropiane të ndihmoi për të marrë frymë me dyja mushkrit.
Qirili e Metodi, vëllezër të një gjaku e të një feje, lindin në Thesalonia, Selaniku në sotëm në Greqi, në fillim të shekullit të 9. Me kulturë bizantine, hynë në marrëdhënie të ngushta me kishën e Konstantinopolis, u bën misionar se pare ndër katarët e Krimes e me vonë ndër popujt e Panonis e të Moravisë së Madhe. Krijuan alfabetin slav dhe përkthyen në këtë gjuhë shkrimin shejt, Biblën, tekstet e liturgjisë latine, për t'ja përhapur popujve të ri thesaret e fjales e Zotit e të sakramenteve.
Për këtë mision apostolik, psuan munime vujtje çdo natyre, por i përballuan të gjitha vështirësitë me besnikëri e dashurit patundur duke predikuar ungjillin e Krishtit e duke përhapur mbretërinë e Zotit. Papa Adriani II pranoi veprën e tyre duke miratuar gjuhën slave për shërbime liturgjike. Me fjalë tjera, Papa Adriani II lejoi që gjuha e slave të përdoret në kremtime të liturgjisë hynore ndër popull slav.
Shën Qirili vdiq në Rom me 14 shkurt e vitit 869 në moshën 42 vjeçare dhe është varrosur në bazilikën e Shën Klementit gjithni në Rom. Shën Metodi i shuguruar i peshgëve Smirnjos, Sremska Mitrovice së sotme, që emëruar legat i papës pran slavet. Vdiq në Velehrad që kine sotme me 6 prill të vitit 885.
Këtyre dy shejtorëve të mëdhenj, misionarëve të palodhur që tërë jetën ja kushtuan për hapjes së ungjillit ndër popull slav e që përpiluan dy alfabete për ta, Qirilicën dhe Glagolicën, për ta bërë fjalën e Zotit të kuptueshme nga popujt e përmendur dhe për t'i mishruar vlerat ungjillore në jetën e tyre. Papa John Paul II me 2 qershor 1985 u akushtoi njërën prej enciklikave të tija, Slavorum Apostoli.
Të gjusë të nderuar, si kur thamë me parë, gjithni sot me 14 shkurt, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Valentinin i peshgëv i Ternit e Italis, pajtor i të fejuarve dhe i njerëzve të dashuruar. Si pas martirologut Jeronimian, Shën Valentinit i peshgëv e martir i që prekoka në shekullin e 8 në rrugën e Flaminja në Rom për shkak të besnikrisë të patrembur ndaj Krishtit dhe për përhapjen e dashurisë ungjillore. Kjo fest orvatet t'i jap një kuptim dhe shije të vërtet dashurisë ndërnjerëzore, duke i thirrur të gjithë të rinj të jenë të kujdesshëm, sidomos në periudhën shumë të rëndësishme të jetës së tyre, sikur është periudha e njohjes dhe përgatitjes së thellë të sinqertë të tyre për dashurinë e kurorzuar me sakramentin e martesës.
Festa e Shën Valentinit u bën thirrje të rinjve e gjithë njerëzve ta përgatisin zemrën për një akt kaq shfisnik e rëndësishëm tjetër, siç është dhurimi plot i vetvetes tjetrit për dashuri dhe me dashuri të përkushtuar e të pakushzuar.
Gjithni me 14 shkurt duke shfletuar kalendarin historik përkujtojmë atë Marin Sirdanin, franceskan, studius i historisë e popullit shqiptar, posaçërisht një përkushtues i mbledhjes së traditës popullore, të toponomastikës dhe të legjendave mbi heroin kombëtar Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Mbi këtë erudit dhe gjurmus të rrallë të historisë, të dëgjojmë studiusin e ri lezhjan Agron Gjekmarkajn.
Po, të flasësh për njerëzit e mëllenj është një ndërmarrje e vështirë sepse rrezikon që fuqia e fjalës tënde mund të mos mjaftojë apo të jetë e varfër në përshkrimin e veprës apo rolit të tyre në shoqëri. Atmarini lindi në Guci, e shumë shpejt mbeti jetim. Do të sillej që në moshë fare të vogël për të studiuar në kolegjin franceskan nga hoxha i zonës. Një fakt i tillë nuk do të zhdukej kurrë nga kujtesa e Sirdanit. aq sa ai ushques gjithmonë për zemërbutësi e bujari ndaj të varfëve të përbuzurve, e kur kolegët e ngacmonin u përgjigjej. E kam provuar vetëm shpinën teme, e sikur mos kishte kënë njëri i Zotit ai hoxha i gucis, që me pruni si fëmijë tim në kolegjin franciskan, ndoshta nuk do të kishim pas kurrë gëzim në jetë. Prandaj gjithmonë përpiqem u bë mirë, ndoshta tu mbet keq edhe vet. Studimet e larta për filozofi e teologji i krejon në Austri, kohën e të cilën ai studioi së shumti edhe histori, lëndë me të cilën ai do të merrej përgjatë gjithë jetës së tij. Në vitin 1909 do të kthehej në Adle, ku edhe do të fillonte mishtarinë në katundet e kthjellës, pishkashit e bazës afër Burrelit në zonën e Matit. Si model shpirtëror e intelektual, ai pati një nga mendjet më të ndritura të trinomit atm fe kultur, Shtjefen Gjeçovin. Sipas porosive të tij, ai mblodhi të gjithë traditën popullore, toponomistikën, legjendat mbi heronjtë tonë kombëtar. Atmarini, që një nga protagonistët e dorës së parë në ngjarjet që quhen në shpallin e pavarësisë, apo në ato të mëvonshme të luftës së parë botërore, deri në njohin finale të shtetit shqiptar. Dëshmi për këtë është korrespondenca e dendur me Luç Gurakuqin, Prang Bibdodën e Sat Toptanin e shumë të tjerë. Aktivitetin e tij si historian e shkrimtar mund të themi që e konsolidoi pas luftës së parë, duke qenë një nga bashkëpunëtorët e përhershëm të revistës Hylli i Dritës. Nga Pishkashi, ku ai qef famulltar, u transferua si mësues në Kolegjin e Troshanit e pak më vonë në Liceun Ilirikum të Shkodrës. Në vitin 1926 boton veprën e njohur Skanderbegu mbas Gojllanash. Kjo vepër është një ndërthurje e shkencës me folklorin. Ai shkruan ngjarjet siç i merr nga populli, ndërsa të vërtetën historike e tregon sipas Marin Barlecit, Biemit apo Dimitër Frangut. Patër Zefllumi dëshmon që At Marini kishte një bibliotekë shumë të pasur për historinë e Shqipërisë, në të cilën spikarshin autorët e njohur si Ana Komena, Kantakauzini, Sansovino apo studiues modern si Falemer, Taloci, Jorga e tjerë. Në faqet e Hyllit, ai ka trajtuar problemet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare e kishtare. E si që dëshmon përsëri Patër Zefi, ai është një vepër 5-6 volumshme, mirisht e pabotuar. Me instalimin e regjimit komunist, veprimtaria e tij u pezullua, sepse u mbyllur revista e pak më vonë Kolegji Franciskan, drejtor i të cilit qat Marini. Në vitin 1929, qeveria Tiranës përgatiti projekt ligjin për komunitetet fetare, ku mbi të gjitha synonte të deformonte kishën katolike dhe të ndante atë nga Vatikani. Për komunitetin katolik që caktuar si ndërmjet Stuk Jakova, e i zgjolli si bashkëbisedues atë Marin Sirdanin, mësusin e ti i të dikurshëm. Bisedimet qenë të vështira e me fund tragjik për të dy. Ai u tregua një përfaqësu si dent i katolicizmit kundër revolucionit komunist. Nuk pranoi asnjë kompromis në dëm të kishës, e për këtë u burgos, e u mbajt në qelitje ministrisë së brendshme për 2 vjet në mënyrë të mistershme. Vdekjen do ta priste në kuvendin e Arrës së Madhe, duke i lënë si amanet një studentit të tij. Kur gjanë mos kjo shi Zoti me ba, rrno vetëm për me tregue. Kushtet e proj let kallëzoi. Nuk është fjala që po mbarojmë sot, e dim këtë. Nuk do të mbarojmë për nesër e për shekujt e ardhshëm. Natyrisht, ky student tani moshuar ja kreu porosinë.